Финляндия президенты Тарья Халонынның Қазанға рәсми сәфәре тәмам. Татарстан президенты белән булған очрашулар вакытында ул Қазанда Финляндия илшелегенең виза ясау бүлеген булдыру турында әйтте. Ике яқта алға таба иқтисади, мәдәни һәм мәгариф өлкәсендә бәйләнешләр ныгуына өмет итә. Әлеге рәсми очрашулар вакытында Финляндияның Исламия татар җәмгыяте дә берничә тапкыр телгә алынды. Наил Аланны тыңлыйк.
Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте башлыгы Оқан Дәһәрдә рәсми төркем эшендә Казанда булды. Оқан Дәһәр 11 ноябрь көнне иртән Казаннан китәр алдыннан Финляндия президенты сәфәренең бик уңышлы булуын әйтте.
Финляндия президентының Татарстанга килүе бик уңды. Бу тарихи һәм әһәмиятле вакыя. Һәм дә Финляндия белән Татарстан арасындагы сәүдә алаңында булсын, культура алаңында булсын, бу мөнәсәбәтләрне, элемтәләрне ныгытачак.
Финляндия татарлары җәмгыяте Оқан Дәһәр сүзләренчә, ике президентның рәсми очрашулары вакытында әледән әле телгә алынган. Русияның һәм Татарстанның мәгълүмат чараларында моңа игътибар итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Кирмәндә Халонин белән сөйләшкән вакытта, сезнең илдә 100 елдан артык инде үзенчәлекле мәдәниятларын саклап килүче татарлар җәмгыяте бар. Сезнең илдән без инновацияләрне үстерүне өйрәндек һәм өйрәнәбез. Ә хәзер мәгариф өлкәсендәге алдынгы тәҗрибәгезне кулланабыз, диде. Бу хакта Татаринформ белдерә. Ә бизнеска килгән вакытта исә Миңнеханов фикеренчә, киләчәктә Финляндия бизнесы Татарстанда үзен өендәге кебек хис итәргә тиеш. Кол Шәриф мәчетендә булган вакытта Финляндия президенты Тарья Халонинга имам-хатиб Рамин хәзрәт Юнысов фин татарлары бүләк иткән фин телендәге Коръәнне күрсәткәч, Халонин Финляндиядә татарлар яхшы яшәй, өйләнер өчен генә Казанга киләләр дип әйткән. Халонин икътисади мөнәсәбәтләр белән бергә мәдәни һәм мәгариф өлкәсендә дә багланышларны үстерү кирәклеген әйтә. Акбарс хоккей такымында Финляндия вәкилләре уйнауны да телгә алып, универсиадага финнар да киләчәк ди. Татарстанда булган вакытта Халонин Татарстан һәм Финляндия кешеләре бер-берсе турында күбрәк белә алсын өчен Казанда киләсе елның мартында виза эшләү үзәге булдырылачагы турында да әйтте. Оқан Дәһәрдә ике арада юлларның мәшәкатьсез булуын теләй.
Хельсинки һәм Казан арасында туры очкоч юлы ачылса иде, ул билгеле бу элемтәләрне тагын да киңәйтәчәк.
Очрашулар ахырында Тарья Халонин Рөстәм Миңнехановны Финляндияга чакырды. Финляндия президенты фикеренчә, бу сәфәрне Русия һәм Финляндияның икътисади хезмәттәшлек эшче төркеменең киләсе елда үтәчәк утырышы вакытына да туры китерергә мөмкин. Оқан Дәһәр исә, бәлки, Татарстан президенты Финляндиядә була торган Сабантуйга да килер дип өметләнә. Очрашулар вакытында бу хакта да сүзләр булган. Үзләренең җәмгыятьләрен ул Татарстан белән Финляндияны бәйләп торучы бер кичкенә генә күпер дип белдерә. Исламия җәмгыятендә дә Казан сәфәре турында сөйләшү булачак.
Финляндия президенты Тарья Халонинның Казанга сәфәре йомгаклары белән Казаннан Наил Алан.